Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վճռաբեկ դատարանի երկարամյա նախագահ Արման Մկրտումյանը հեռանում է պաշտոնից հրաժարականի պահանջով սկսված ցույցերից ու քննադատություններից հետո։
Կորուստայի այդ արմատները, որ գծվել այս համակարգում, հենց Արման Մկրտումյանն է։
Պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում, որ առաջիկայում նոր զարգացումներ են սպասվում մարտի 1-ի 10 սպանությունների գործով։
Նախատեսվում են բազմաթիվ պաշտոնատար անձանց հարձակումներ։
Ազատության մեջ օդամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը, դատարանը փոխեց նրա խափանման միջոցը։
Քիչ եմ համարում, գոնե նորմալ սկիզբ կհամարեմ այն դեպքում, եթե բոլոր քաղբան տարկյալները լինեն դուրսը։
Սփյուռքի նախարարությունը հետաձգում է խոշորագույն մի շարք ծրագրեր, այդ թվում Արիտունը, կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով։
Գառ պիտի մատուցեն ամեն մի երեխայի համար մեկական, կամ չգիտեմ, սև խավիար։
Իրանը պատրաստվում է վերսկսել ուրանի հարստացումը, Ռուսաստանի նախագահը պնդում է Մոսկվան այլևս ոչ մի դեպքում Ղրիմից չի հրաժարվելու։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսապողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ հանդիպման ընթացքում կարևորել է Հայաստան-Եվրամիություն կապերի զարգացումը և նշել, որ երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունները նպաստել են ժողովրդավարության զարգացմանը։ Սվիտալսկին ողջունել է Փաշինյանի կառավարության ծրագրերը, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակություն ցուցաբերել դրանց իրականացմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հունիսի 13-ին կայցել են Երևան։ Նրանք մայիսի 15-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հետ հանդիպումից հետո հայտնել են, որ հունիսին ակնկալում են Հայաստանի նոր ղեկավարությանը հանդիպել։ Թբիլիսիում շարունակվում է աշխատավարձի բարձրացում պահանջող մետրոյի աշխատողների Երևանից մեկնարկած գործադուլը, իսկ դրանից զատ հակակառավարական ցույցերի լիդեր Զազա Սարասելիձեն հավաստիացնում է, որ շարունակելու է պայքարը Վրաստանի ղեկավարող Վերնախավի դեմ։ Հանրային բողոքները սկսվել են այն բանից հետո, երբ դատարանը անմեղ է ճանաչել երկու ամբաստանյալներին, ովքեր կասկածվել են երկու երիտասարդի, այդ թվում Զազա Սարասելիձեի որդու սպանության մեջ։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հանգամանքները հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը նոր մեղադրանքներ է ներկայացրել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին, պնդելով, թե վերջինս փորձել է ճնշում բանեցնել վկաների վրա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ ունի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում իր նախընտրական արշավի և Ռուսաստանի շահերի բախման հարցով իրեն ներում շնորելու օրենքով վերապահված իրավունք, և վերստիմպնդել է, որ այդ խնդրում անմեղ է։ Ինչպես բազմիցս հայտարարել են իրավունքի հարցերով մասնագետները, ես ունեմ ինքս ինձ ներում շնորելու բացարձակ իրավունք, բայց ինչու պետք է նման որոշում կայացնեմ, եթե ոչ մի վատ բան չեմ արել, Թվիտերի էջում գրել է ԱՄՆ նախագահը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը կոչ է արել անհապաղ կազմակերպել ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողով։ Այդ մասին նա տեսաուղերձով ասել է ԱՄՆ 40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի Մոսկվա կատարած այցի 40-ամյակի կապակցությամբ գումարված համաժողովի մասնակիցներին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ համաձայն է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այն պնդման հետ, ըստ որի Իրանի ակտիվությունը մերձավոր արևելքում սպառնում է Իսրայելին։ Նահատակված լրագրողների հիշատակի պատի մոտ 3 Վաշինգտոնում հարգանքի տուրք են մատուցել մասնագիտական առաքելության ընթացքում 2017 թվականին սպանված 18 լրագրողների, այդ թվում ռուսաստանցի Նիկոլայ Անդրուշենկոյի և Մալթայում սպանված հետաքնող լրագրող Դաֆնե Գարունա Գալիցիայի հիշատակին։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ անակնկալ հրաժարականի մասին։ Արդեն 10 տարի Վճռաբեկ դատարանը նախագահ Արման Մկրտումյանը ժամեր առաջ հայտարարեց, թե հեռանում է պաշտոնից իր բնորոշմամբ, որպեսզի դրսևորվելու հնարավորություն տա փորձառու երիտասարդներին։ Մկրտումյանը դատական համակարգի հնաբնակ ու կոփված պաշտոնյաներից էր, ում փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ քննադատում էին դատավորներին հրահանգներ տալու համար։ Անցած տարի Մկրտումյանի անունը հիշատակվել էր անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանի դեմ կայացված վճռում։ Ստրասբուրգյան Ատյանը մեջբերելով դատաքննություններից մեկի ժամանակ Մկրտումյանի հնչեցրած խոսքերը նշել էր. «Դրանք արդարացի կասկած են հարուցում, որ դատավորը կողմնակալ է»։ Վերջինս սակայն հեռանալու կամ երիտասարդների առջև ճանապարհ բացելու որևէ ակնարկ մինչ օրս չէր արել։ Ինչ փոխվեց հիմա, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը հրաժարականի դիմում է գրել։ Դատական համակարգում փոփոխությունների համար շատ փաստաբաններ ու իրավապաշտպաններ տարիներ շարունակ հրատապ էին համարում հենց Վճռաբեկ դատարանի նախագահի հեռացումը։ Ժամանակի հրամայականն է հնարավորություն ընձեռել փորձառու երիտասարդներին դրսևորելու իրենց գիտելիքները, ուժը, եռանդը, նախադեպային իրավունքի և արդարադատության համակարգի հետագա զարգացման դժվարին և պատասխանատու գործում։ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած բարձրագույն դատական խորհրդին ներկայացրած իր դիմումում գրել է 2008-ից Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մկրտումյանը։ Քաղաքական հնչեղություն ունեցող մի շարք գործերով փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը կարծում է, Մկրտումյանի հրաժարականի իրական պատճառը քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն է։ Փաստաբանի խոսքով նա իր պաշտոնավարման 10 տարիներին դատական համակարգն էլ ավելի անմխիթար վիճակի է հասցրել։ Վարչապետ ընտրվելուց հետո հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, կա քաղաքական կամք ունենալու անկախ դատական համակարգ, իշխանության կաբինետներից հայտարարել էր հրահանգներ չեն իջնելու, տվողներն ու ընդունողները ըստ վարչապետի պատժվելու են։
Քաղաքական իշխանության հրահանգների լուծումները ինքը իր հրահանգներով ստորադաս դատարանների նյութականացնում էր, դարձնելով ցանկալի դատական ակտեր, ուղղակի բաց տեքստով պիտի ասենք, դատական համակարգում բացահայտ է եղել կոռուպցիոն բնույթի ավալուն դրսևորումներ։ Դրանք չէին կարող տեղի ունենալ, եթե դրանց մասին ուղղակի տեղաշներ հենց Մկրտումյանը։
Հայտնի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի կարծիքով դատական համակարգում տիրող վիճակի գլխավոր մեղավորներից մեկը հենց Արման Մկրտումյանն է։
Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպիսի իրավիճակում էր գտնվում դատական համակարգը, և ինձ համար հենց առաջին մեղավորը այդ կոռուպցիայի այդ արմատները, որ գծվել է այս համակարգում, հենց նույն Արման Մկրտումյանն է։
Իրավապաշտպանների և փաստաբանների կողմից բազմիցս քննադատված Մկրտումյանի անունը 2 տարի առաջ հիշատակվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռներից մեկում։ Ստրասբուրգյան դատարանը նշել է, Մկրտումյանի վարքագիծը արդարացի կասկածները առաջացրել, որ նա Հայաստանի դեմ բողոք ներկայացրած դիմումատուի գործով որոշում կայացնելիս անաչառ չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Հեղափոխություն երկուս կարող ենք անվանել դատական համակարգում, և անիրականանալի էր թվում, որ կարող է Արման Մկրտումյանը հեռանա, այլևս չկան իրեն երաշխավորող, հովանավորողները, և իրեն մնում է հեռանալ, և պետք է ծափահարել, որ նա հեռանում է, որովհետև մեր դատական համակարգը նա պահել է ճնշված, ընկճված, մի սարսափելի վիճակում։ Կարծում եմ, նաև Սերժ Սարգսյանը նրան պինդ պահում էր, նրանք շատ լավ էին համագործակցում և իրար հասկանում փոխադարձ։ Հիմա նա ոչ չունի Հայաստանում։
2013 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը արտահերտ զեկույցում անդրադարձել էր դատական համակարգում առկա կոռուպցիային, կասկածի տակ դրել Վճռաբեկ դատարանի արդար և վստահելի լինելը։ Զեկույցում նույնիսկ դատական կաշառքի սակագներ էին նշվել։ Ամենացածրը առաջին Ատյանի դատարանում էր, ամենաբարձրը Վճռաբեկում՝ մինչև $50,000, թե դատավորների միության խորհուրդը, թե Մկրտումյանի ղեկավարած Վճռաբեկը հերքել էին այդ մեղադրանքները։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի կարծիքով պետք է քննարկման առարկա դառնան բոլոր ապօրինություններն ու չարաշահումները, որոնք տեղի են ունեցել Մկրտումյանի պաշտոնավարման ընթացքում, նրա ցուցումով կամ նրա կայացրած դատական ակտերով։
Շատ լավ է, որ ինքը հրաժարական տվեց, թե շատ շուտ դիտի դա աներ, անկախ դրանից բոլոր այն ակաօրինական գործողությունները, որոնք ցույց են տվել նրա կողմից կամ նրա ցուցումով, պիտի դառնան արդարացի օբյեկտիվ քննարկման առարկա։ Հավատացեք, հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր անձն ճակատագրեր կամ այդ ապօրինությունների հետևում թաքնված, և այդ բոլորը թողնել ուղղակի այդպես հրաժարական ուղղակի ասել բարի ճանապարհ, և ավելին ասել շնորհակալություն, որ դուք պաշտոնավարել եք, նեղմ ասած սա մեզ համար չի, սա ներկայիս Հայաստանի համար չի կարող ընդունելի լինել։
Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 58-ամյա Մկրտումյանը ունի վաստակավոր իրավաբանի կոչում, 4 տարի առաջ էլ պարգևատրվել է մեծ մարդասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե մեդալով։ Մկրտումյանը բարձրագույն դատական խորհրդին խնդրել է ընդունել իր հրաժարականը խորհրդի հերթական նիստում իր բացակայությամբ։ Դատական օրենսգրքով հրաժարական ներկայացնելու դեպքում վճռաբեկ դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարում են բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում հրաժարականը պնդելու կամ այդ նիստին չներկայանալու օրվանից։ Դատական դեպարտամենտի արարողակարգի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արման Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր նիստ չի անցկացրել, հերթականը նշանակված է հունիսի 7-ին։
Դատախազությունը ժամանակավորապես դադարեցրել է Մասիսի հանրապետական քաղաքապետի և նրա տեղակալի պաշտոնավարումը, որոնք մեղադրվում են իշխանապողությունից առաջ Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարող ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Աղմկարույց գործը էլ ավելի մեծ հնչեղություն ստացավ անցած շաբաթ, երբ դատարանը մերժեց նախաքննության ընթացքում մեղադրյալներին կալանավորելու քնչական կողմի միջնորդությունը։ Նման որոշումներ հայաստանյան դատարանները մինչ օրս կայացնում էին եզակի դեպքերում։ Դատախազությունն էլ փաստորեն պատասխան որոշել է գնալ ոչ պակաս եզակի ճանապարով, մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Դատախազության որոշմամբ ժամանակավոր դադարեցվել է Մասիսի հանրապետական քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի և նրա տեղակալ Կարեն Օհանյանի պաշտոնավարումը։ Ըստ դատախազության բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց ընթացքում բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Համբարձումյանը, ինչպես նաև նրա տեղակալը պաշտոնում մնալով, կխոչընդոտեն միջդատական վարույթում գործի քննությանը։ Որոշումները կատարման նպատակով ուղարկվել են Մասիսի քաղաքապետարան, միաժամանակ իրազեկելով տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, փոխանցում է դատախազությունը։ Մասիսի քաղաքապետի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Համբարձումյանի լիազորությունները դադարեցնելու որոշումը կմեկնաբանի այն ստանալուց հետո, պնդելով, հանրապետական քաղաքապետը անմեղ է։
Դավիթ Համբարձումյանը որևէ առնչություն չունի Էրեբունու դեպքերի հետ, և մեր հանրությունը վերջապես պետք է միաթ հանգիստ նայի այս իրավիճակին, հանգիստ հասկանա ինչ է եղել։ Մարդուն դարձրել եք Ռագնարոդը ստալինիզմի լավագույն տրադիցիաներով, համարում եմ մեղավոր և ուզում եմ լինչի Դատաստան։ Սա իրավաբանության հետ ավերս չունի, սա չի կարող ավերս ունենալ ժողովրդավարական երկրի հետ։ Մարդը ոչ մի առնչություն չունի, մնացած բոլոր հիմքերը, ենթադրությունները երևակայության աշխարհից են, ինչպես չեն կարող մեկնաբանել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի կարծիքով ընդդիմադիրների երթի դեմ բռնության իրականացումը չէր կարող լինել առանց ղեկավար կազմակերպչի և նրա անմիջական մասնակցություն կարող էր չլինել։
Անպայման չէ, որ անմիջապես բռնի գործողությունները կատարված ունեն։ Կարող են նաև նրանք հրահրողները և կազմակերպողները և ողորթողները լինեն։ Այսինքն այնուամենայնիվ, որ առանց պաշտոնական անձի, պաշտոնատար անձի հովանավորության հանցագործողություններ քաղաքացիների նկատմամբ չեն կարող կատարվել, դա կասկածի տակ դնողը որևից է, կամ ինքը բացարձակապես առմինույն չի տիրապետում, կամ զբաղում է աշխակապությամբ միանշանակ։
Երեք օր առաջ կենտրոնի դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց Մասիսի քաղաքապետին կալանավորելու միջնորդությունն ու քաղաքապետի ձերբակալման որոշումը ճանաչեց ոչ իրավաչափ, ինչից հետո Համբարձումյանն ազատ արձակվեց։ Այս որոշումը դատախազությունը դեռ չի բողոքարկել։ Եթե կա կասկած, որ անձը լինելով քաղաքապետ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, ապա ինչպես վստահ լինել, որ նա խնդիրներ չի հարուցի լիազորությունները վայր դնելուց հետո, հարց է բարձրացնում իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Մենք չունենք դեռևս վստահություն, որ վկաների կամ տուժածների վրա ազդեցություն չեն ունենա, թեկուզ ժամանակավորապես, հա, ուրեմն իրենց պարտականությունը չեն կատարելու։
Իրավապաշտպանը նաև վստահ չէ, որ նախաքննական մարմինը Մասիսի քաղաքապետին կալանավորելու համար դատարանում բավարար հիմնավոր միջնորդություն է ներկայացրել։
Պաշտոնատար անձի պարագայում մանավանդ, երբ որ ձերբակալված վիճակում այդքան մեծ թվով մարդիկ, ոչ թե քաղաքացիներ, այլ հիմնականում հարազատներ եւ այլն, իրենց բողոքներին արտահայտում են ուրեմն ձերբակալության փաստի դեմ և նաև կալանքի դեմ, ուրեմն նշանակում է ունեն որոշակի ազդեցություն, նույնիսկ գտնվելու անազատության մեջ, հա։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ անպայման պետք է կալանք իրարվել, ես խոսքը վերաբերում եմ զուտ իրավական տեսակետից կալանքի հիմնավորումների պատշաճ հիմնավորումների մասին։
Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած շարժման ընթացքում ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում մի խումբ դիմակավոր անձին քարձակվել էին երթ իրականացնող քաղաքացիների վրա եւ քարերով, մահակներով ու էլեկտրահարող սարքերով հարվածներ հասցրել, որի հետևանքով երթին մասնակից անձանցից մի քանիսը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Այս գործով Մասիսի քաղաքապետից եւ նրա տեղակալից բացի մեղադրանք է առաջադրվել եւս 4 անձի, նրանցից միայն մեկն է կալանավորված։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ ազատ է արձակվել ինը տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը, ով 2014-ին խստագույն պատժի էր արժանացել դատական համակարգի դեմ ապստամբելու և դատարանի Բաքու օդամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար։ 34-ամյա երիտասարդը դատապարտվել էր բացառապես ոստիկանների տվաստուցմունքներով, ու թեև պնդում էր, որ իրավապահներն էլ իրեն են բռնության ենթարկել, սակայն այս մասով որևէ մեկն այդպես էլ չկանգնեց դատարանի առաջ։ Տարիներ շարունակ Գյուրեղյանի փաստաբանները բողոքարկում էին վճիռը դատարանի ները, սակայն անդրդվելի են։ Ինչ և ինչպես փոխվեց այսօր, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հեղինեն նշեմ, որ Հայկ Գյուրեղյանը մոտ մեկ ժամ առաջ է բանդից դուրս եկել և արդեն ազատության մեջ է, ռոպեներ առաջ էլ մենք իր բնակարանում էինք, երբ նա եկավ բնակարան, ընդ որում նա ոչ ոքի տեղյակ չէր պահել, որ այսօր է ազատ արձակվելու։ Մեզ հետ զրույցում նշել, որ իր կիսաբաց ռեժիմից բաց ռեժիմի անցումը պայմանավորում է նոր իշխանություններով, նշում է, որ քանի որ երբևէ չի հիշում, որ նման կերպ բաց ռեժիմի կիրառում լիներ, նշել, որ շարունակելու է իր պայքարը, քանի որ կարծում է, որ դեռևս վերջնականապես իշխանափոխություն չի եղել և իր բնորոշմամբ արդեն նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչները շարունակում են սաբոտաժ անել և ինչպես նաև նշում չեն ազատ չեն արձակում քաղբան տարկյալներին և նշել, քանի որ դեռևս քաղբան տարկյալներ կան բանտում, ինքը շարունակելու է պայքարել։
Իհարկե նոր իշխանությունների դերը կա, նոր իշխանությունների միջամտությամբ կատարվել։ Եթե նոր հեղափոխության ծնունդ իշխանություններ չլնեին, սենց բան չէր տեղի ունենա, բնականաբար, բայց էսի շատ քիչ եմ համարում, գոնե նորմալ սկիզբ կհամարեմ այն դեպքում, եթե բոլոր քաղբան տարկյալները լինեն դուրսը։ Նաև ճիշտ եմ համարում, որ համաներում լինի, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ ես ապօրինի ռեժիմի արդյունքում ապօրինաբար հայտնվել են բանտերում, ոչ միայն քաղաքական մերպես, այլ քրեականով, բայց այդ մարդիկ նույնիսկ անմեղներ էլ կան, խիստ ավելի խիստ չափովներ շատ կա և անմեղներ էլ կան։
Հիշեցնեմ, որ երեկ է որոշում կայացվել, որ Հայկ Գյուրեղյանի կիսաբաց ռեժիմը փոխել բաց ռեժիմի, դա նշանակում է, որ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա մեկ ամիս արձակուրդ ստացավ այսօր և այդ մեկ ամսվա ընթացքում պետք է աշխատանք գտնի, որպեսզի հետագա պատժի կրումը համատեղի աշխատանքի հետ, այսինքն ցերեկվա ժամերը անցկացնի աշխատավայրում, իսկ գիշերը բանտում։ Հայկը այս հարցին, թե ինչպես է պատրաստվում աշխատանք գտնել, քանի որ նա մինչ ձերբակալումը ծրագրավորող էր աշխատում և տարիներ են անցել, ինչ բանտում է, ասեն 4 տարի են ազատազրկված է, ասած, որ դրա մասին չի մտածում, իրեն ավելի շատ հուզում է քաղբան տարկյալների հարցը և այն հարցը, որ ոչ թե ինքը մեկ ամիս ժամկետով կարողանա գտնվել լիարժեք ազատության մեջ, այլ ընդհանրապես ազատ արձակվի բանտից։
Սկզբում հա, բաց կալանքը այդ պայմանով է, որ գնում աշխատում գալիս են, իսկ մի ամիսը արձակուրդ եմ հիմա, մի ամիս, բայց ես հույս ունեմ, որ նենց լուծում կլինի, որ բոլոր քաղբան տարկյալները ազատվեն, որ այդ մի ամիս հետո նորից հարց չլինի, նորից գնալ կալանքի մեջ լինել։ Եթե իմ մենակ խնդիրը լիներ, ես կհամաձայնվեի, գնա իտենցի աշխատեի, բայց ստեղ ամբողջ քաղբան տարկյալների խնդիրն է, ու նաև ամբողջ Հայաստանի, ամբողջ երկրի համար, մեզ պետք է, որ անփառունակ սկիզբ չլինի, իսկ իմ կարծիքով, եթե քաղբան տարկյալները բանտերում են, այս սկիզբը, որ նոր սկիզբը, որ դրվել է, անփառունակ է, Երբ որ բոլոր քաղբանտարկյալները դուրս կլինեն, այդ ժամանակ կլինի մեր հեղափոխությանը հարիր փառավոր սկիզբ։ Նոր
ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայկ Գյուրեղյանը հայտնի դարձավ արժեքների հեղափոխության պահանջով փողոց ու դեկարտ Շանթահոսյանի և ընկերների գործով առաջին դատական միստի ժամանակ 2014 թվականի ամռանը դատարանի բակում Գյուրեղյանը բարձրացել էր այնտեղ կանված ավտոմեքենաներից մեկի վրա և ութանողից ատրճանակով կրակոցներ արձակել իրավապահների ուղղությամբ։ Նրա գործողությունները դատարանը համարել էր ծանր հանցագործություն, խուլիգանությունը ոստիկանային նկատմամբ վտանգավոր բռնություն և դատարանը 9 տարվա ազատազրկման էր ենթարկել Հայկ Գյուրեղյանին։ Նա մեղքը չէր ընդունում և դեռ այն ժամանակվանից էր հայտարարում էր, որ իր քաղաքացիական դիրքորոշումն է հայտնել այդ ժամանակվա իշխանությունների նկատմամբ։
Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ չեն հաստատում, բայց եւ չեն հերքում լուրերը, որ իշխանապահությունից հետո նոր զարգացումներ են սպասվում նաեւ մարտի 1-ի գործով։ 10 տարի շարունակ քննությունը պետական մի կառույցից մյուսի դարակն էր տեղափոխվում, անպատասխան թողնելով գլխավոր հարցը՝ ով է 10 մարտու սպանության պատասխանատուն։ Ամիսներ առաջ նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետական Գևորգ Կոստանյանը պնդում էր, վկաների մի մասը հեռացել է, մյուսներն էլ մանրամասները լավ չեն հիշում։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հարցաքննելու կարիք չկա, քանի որ այն ինչ նա գիտի, բոլորին է հայտնի։ Հիմա սակայն քննիչները չեն բացառում, որ երկրորդ նախագահն առաջիկայում կանչվելու է հարցաքննության։ Քոչարյանի գրասենյակի արձագանքն ու թեմայի մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով չի հրավիրվել հարցաքննության, եւ նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանին հայտնի չէ, թե որտեղից մամուլին տեղեկությունը, թե մարտի 1-ի գործով առաջիկայում հարցաքննվելու է երկրորդ նախագահը։ Երեկ նման հրապարակում էր արել հայկական ժամանակօրաթերթը, նշելով, որ լավատեղյակ աղբյուրներից հայտնի է դարձել, թե Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում կհարցաքննվի մարտի 1-ի գործով։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ոչ հերքում, ոչ հաստատում են այս լուրը։
Առաջիկայում նախատեսվում են բազմաթիվ պաշտոնատար անձանց հարցաքննություններ։
Ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն առայժմ այլ տեղեկություն չի հայտնում, նաև չհստակեցնելով, արդյոք նախաքննության շրջանակում ներկա թե նախկին պաշտոնյաների հարցաքննություններ են սպասվում։ Մինչ այդ մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի զեկույցի համահեղինակ Սեդա Սաֆարյանը կարծում է, իշխանապահությունից հետո իրական հնարավորություն կա սպանությունների հեղինակներին բացահայտելու։
Որոշակի գործողություններ հարկադրված կլինեն կատարել, որովհետև դա նաև հանրության պահանջն է, նաև նոր իրականության պահանջն է։ Այս առումով գտնում եմ, որ ստեղծած պայմանները փոքրինչ նպաստավոր են Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու առումով։
Երկրորդ նախագահի հարցաքննությունը առաջին քայլերից մեկը կարող է լինել սայլը տեղից շարժելու և վերջապես 10 տարվա վաղեմության սպանությունները բացահայտելու համար, կարծում է փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, ավելացնելով, որ նախաքննական մարմինը պետք է բացահայտի բոլորին, հրաման տվողներից մինչև ձկանը քաշողներին։
Բացի Քոչարյանից, հո Քոչարյանը ինքը միայնակ չարեց սա, բացի Քոչարյանից կան մարդիկ, որոնք շախտապատ են նրա գործողությունների հետ։ Եթե կարողանան հարցաքննել Քոչարյանին, ով ասենք միշտ իրեն օրենքի դեր է համարել, և ինչպես ա որ մեր մոտ Հայաստանում ընդունված չէ նախագահներին հարցաքննել մասին անգամ մտքում մտածել, նախկին նախագահներին անգամ, այս տեսանկյունից նաև կկոտրվի հանրության կարծրատիպը։
Ոչ միայն երկրորդ նախագահի, այլև բազմաթիվ այլ նախկին պաշտոնյաների հարցաքննության անհրաժեշտություն կա, վստահ է մարտի 1-ի զոհերից Գորգ Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։
Համար առաջին Քոչարյան, երկրորդ ազգային ժողովի նախագահ այն ժամանակվա Թրոսյան, եթե չեմ սխալում, ոստիկանության պետ Հայկ Արթուրյան, Միքայել Արթուրյան զինվաճույճերի նախարար, ներքին զորքերի հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյան, այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյան, ամենակարևորը, եւ այլ պաշտոնական անձինք։
Որդու եւ մյուսների գործերով ավելի քան 10 տարի արդարադատության սպասած Սարգիս Քլոյանի կարծիքով Թավշյա հեղափոխությունը սկսվել, սակայն դեռ չի ավարտվել, քանի դեռ չի փոխվել գլխավոր դատախազը, չեն հեռացել իրավապահ մյուս կառույցների ղեկավարները, ինչից հետո միայն նա վերջապես կսպասի մարտի 1-ի գործի լիարժեք բացահայտման։
Իշխանապահությունից հետո մենք հավատում ենք բոլորս 10 զոհերը առանձնացել նույնն է կրկնում, որ մարտի 1-ի էջը կբացվի լիարժեք իշխանապահությունից հետո։
Սարգիս Քլոյանը մարտի 1-ի մյուս զոհերի հարազատներին հանդիպել է վերջերս։ Նրանք բոլորը հրավիրված էին Սարդարապատի 100-ամյակի նվիրված պաշտոնական միջոցառմանը։ Նախկին իշխանության օրոք ասում է, իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց 30 անգամ չէին ցանկանում տեսնել։ Հիմա ըստ նրա Հայաստանում շատ բան է փոխվել։
Գրացնեք, մարտի 1-ին 650 միլիոն դրամ պաշտային ֆոնդից հատկացրեցին դժողներին, այսինքն խանութներին, ավտոներին, վառված ավտոներին, որ իրանք էին ջարդել, պատկերացնում ես, իսկ մարդը մեկի զոհերին մեկ լումա չեն տվել, պատկերացնում ես, ոչ մի լումա չեն օգնել մեզ, էլուր մնաց, որ մեզ ինչ-որ մի տեղ հրավիրեն, եթե հրավիրեն էլ չէին գնա, բնական, իտ իշխանության կողքին մենք երբեք չենք նստել։ Վերջովերջով 10 Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի է զոհվել, ես դրանք պարտավորեն սկսել հայտարել, դա էլ չարեցին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեկ ամիս առաջ կառավարությունում իշխանությունը կորցրած հանրապետականները հիմա արդեն զիջում են դիրքերը նաև խորհրդարանում։ 58 պատգամավոր ունեցող խմբակցությունից 4-ն արդեն հեռացել են, թեև շաբաթներ առաջ կուսակցության խոսնակը պնդում էր, թե հանրապետականը կուռ ու միասնական է։ Պարզ թվաբանությունը հուշում է, եւս 2 պատգամավոր կորցնելու դեպքում հանրապետականները կկորցնեն մեծամասնությունը նաեւ օրենսդիր մարմնում։ Թե ինչ տրամադրություններ են հիմա խմբակցությունում, Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Հանրապետական խմբակցության ոչ քաղաքական թևի պատգամավորներն ազատ են դուրս գալու հարցում այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, անդրադառնալով այն փաստին, որ սկզբնապես 58 հոգանոց խմբակցությունում այժմ 54 պատգամավոր է մնացել։ Եթե խմբակցությունը լքի եւս 2 պատգամավոր, հանրապետականը կկորցնի մեծամասնությունը խորհրդարանում։
Մենք նորմալ ենք համարում եւ մենք ենք ինքներս հորդորը, եթե դուք արդեն տեղյակ եք, որ ընդհանուր առմամբ այն բոլոր պատգամավորները հիմնականում, որը դուք ձևակերպեցիք ձևակերպման պատասխան բիզնեսի մարդկանց, մենք ասել ենք, որ եթե կլինեն խանգարող հանգամանքներ, այսինքն ոչ քաղաքական թևին, ազատ ենք, որևէ մեկից կարճատ չենք եւ կարող ենք գնալ։
Քանի հոգի կմնա խմբակցությունում ի վերջո, դուք ունեք ներքին թեկուս հաշվարկ,
քանի շատ չստիպենք 54 հոգի կմնան, եթե չստիպենք որ գնան։
3-2-ան իր Facebook-յան էջում Ֆելիքս Ցոլակյանն էր հայտարարել, որ դուրս է գալիս հանրապետական խմբակցությունից, նշելով, թե համագործակցությունը խմբակցության հետ փաստացի դադարեցրել է մայիսի 1-ին վարչապետի ինտրուցիոնից հետո։ Այդ օրը հիշեցնեմ, Ցոլակյանը միակ հանրապետականն էր, որ կողմ էր քվյարկել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Հանրապետական խմբակցությունը լքել էր Շիրակի մարզից ընտրված Արման Սահակյանը, Շիրակ Թորոսյանն էլ թեև դիմում գրել էր խմբակցությունից դուրս գալու վերաբերյալ, սակայն Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, ավելի վաղ հենց իրենք են հերացրել Թորոսյանին։ Թե Արման Սահակյանը, թե Շիրակ Թորոսյանը մայիսի 8-ին կողմ են քվյարկել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Պատգամավոր Արթուր Գևորքյանը եւս տեղեկացրել է, որ հեռանում է թե հանրապետական կուսակցությունից, թե խմբակցությունից։ Հերացողներին անդրադառնալով Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց.
Ֆելիքս Ցոլակյանը, երբ որ հարցը դրված էր առասպան, ինքներ խնդրել, որ մնա խմբակցությունում, եւ բնականաբար դրան հորդորել ենք, որ եթե կրկնություններ կլինեն, այսինքն ոչ համահունչ մեր քաղաքական որոշումների, մենք հարցը նորից կվերանայենք, եւ ինքը նաեւ մտածել էր, եւ ինքը մեթ հեռախոսազրույց ունեցել, որ ավելի լավ ես դիմում գրեմ, այսինքն Ֆելիքս Ցոլակյան արդեն իսկ ամսի 1-ից ինքը խմբակցության անդամ, որպես սիրողական մակարդակով խմբակցության անդամ։ Մյուս ձեր նշած տեկնացին, նա չի հեռացել, մենք հեռացրել ենք Շիրակ Թորոսյանին։ 2 պատգամավորներն էլ արդեն նշեցի այդ թևի հետ, հենց այդ մարդկանց էին վերաբերվում, որոնք մենք ասել ենք, որ որևէ մեկից մենք կարճատ չենք եւ դուք ազատ եք ձեր որոշումների մեջ։
Բաղդասարյանի խոսքով կառավարության ծրագրի ընդունմանը իրենք չեն խոչընդոտի, ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները պատրաստ են քննարկել։ Ինչ վերաբերում է կառավարության ծրագրում տեղ գտած կետին, թե արտահերտ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան առավելագույնը 1 տարվա ընթացքում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, առաջնորդվելու են սահմանադրությամբ, այլ ոչ թե ցանկություններով։
Երբ որ կառավարության ծրագիրը մենք ուսումնասիրենք, քննարկենք եւ կհաստատենք, դա չի նշանակում, որ 1 տարվա ընթացքում դա ցանկությունները պետք է իրականացնեն, դա գրեք որպես ցանկություն, իսկ մնացածը պարզ կլինի քննարկումների ընթացքում, որովհետեւ վերջիվերջո մեր մայրօրենքը դա սահմանադրությունն է։
Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները մշակելու համար առաջիկա օրերին աշխատանքային խումբ պետք է ստեղծվի, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից կլինի 2-ական պատգամավոր, նաև կառավարության և քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Ծառուկյան Դաշնքի և ելքի ներկայացուցիչները կարծում են, մինչև հուլիսի կեսերը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններն արդեն պետք է ընդունված լինեն։ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան.
Մենք կփորձենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում կատարել այն առանցքային փոփոխությունները, որոնք ուղղակիորեն ապականեցին նախորդ ընտրությունները քաղաքական դաշտից տեղափոխելով ռեսուրսների պայքարի դաշտ։ Իհարկե առաջին հերթին դա վերաբերում է տարածքային ցուցակներին, ռեյտինգային ընտրակարգին եւ նաեւ կփորձեն կրկնակավարկությունները բացառելու համար տեխնիկապես ամենաճշգրիտ եւ ամենահարմար մոդելը ներառել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ որ հուլիսի երկրորդ կեսին հույս ունենանք, որ ընտրական օրենսգիրքը կդրվի քվեարկության, որևէ խոչընդոտ չի լինի, ընտրական օրենսգիրքը կողմ կհավաքի այնքան ձայն, որքան անհրաժեշտ է։
Արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար ըստ ելքմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանի քննարկվում է երկու հնարավոր ժամկետ՝ այս տարվա աշունն ու հաջորդ տարվա գարունը՝
նոեմբեր կամ ապրիլ, բայց ելի կախված է նրանից, թե ինչքանով արագ կարողանանք կազմակերպել են տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են արդար եւ ազատ ընտրություններ անցկացնելու համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքի նորանշանակ նախարարը հետաձգում է նախորդ կառավարության օրոք սկսված մի շարք խոշորագույն ծրագրեր, այդ թվում Արի տունը կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով։ Մոտ մեկ ամիս առաջ նախարարը նշանակված Միքայել Հայրապետյանը պնդում է տարիներ, Մխիթար Հայրապետյանը պնդում է տարիներ շարունակ այդ ծրագրերի համար բյուջեից տրամադրվել են 100 հազարավոր դոլարներ, որոնք տնորինել են միևնույն կազմակերպությունները կասկածելի մրցույթներով ու կապերով։ Հինը նոր իշխանությունների փաստարկները Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Սփյուռքի նախարարությունը ժամանակավորապես հետաձգում է 3 խոշոր ծրագրերի անցկացման ժամկետները, խոսքը մասնավորապես Արի տուն, Իմ Հայաստան եւ Սփյուռք համարային դպրոց ծրագրերի մասին է։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ու իր այս որոշումը պարզաբանեց դրանցում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի կասկածով։ Մոտ մեկ ամիս ղեկավարելով գերատեսչությունն ու ուսումնասիրելով 3 ամենամյա ծրագրերի ֆինանսական փաստաթղթերը, Հայրապետյանն իր թիմի հետ հասկացել է, դրանցում բազում վիճահարույց հարցեր կան։
Մենք գտնում ենք, որ առնվազն չենք բացառում, որ 2018 թվականի պետ բյուջեով հաստատված ծրագրերը, որոնք դեռևս չեն իրականացվել, սակայն անցկացվել են համապատասխան մրցույթներ, կարող են լինել արկա լինել կոռուպցիոն ռիսկեր։ Իսկ քանի որ մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների առաջ, կարծում ենք, որ մեր գործունեության առաջին իսկ օրվանից սկսած մենք պարտավոր ենք լինել հաշվետու, բաց ու թափանցիկ։
3 ծրագրերի ֆինանսավորումը միասին կազմում է 290 միլիոն դրամ, գրեթե 600 հազար դոլար։ Թե այդ գումարից որքանն է իրականում ծառայել նպատակին, կպարզվի պետական վերահսկողության ծառայության աուդիտի արդյունքում։ Իսկ մինչև այդ նախարարը դեռ սեփական ուսումնասիրության արդյունքներն է ներկայացնում։ Առաջին կասկածը տենդերների անցկացումն է հարուցել։ Նախորդ 3 տարիների արդյունքները դիտարկելով նախարարության նոր թիմը հայտարարում է, հայտարարված մրցույթներում հիմնականում հաղթել են նույն կազմակերպությունները։ Հայրապետյանը ճիշտ ապում անուններ տալ, բայց ասում է, չի բացառվում, որ այդ ՍՊ-ները կապ ունեն նաև նախկին կազմի հետ։
2016-ին նույն կազմակերպությունը շահել է 10-ից ավելի տենդեր։ 2017 թվականին նույն կազմակերպությունը շահել է 8 տենդեր։ 2018 թվականի ընթացիկ տվյալներով նույն կազմակերպությունը շահել է 7 տենդեր։ Եվ դեռևս որևէ հիմքեր, փաստեր չկան, սակայն կան խոսակցություններ, որ սույն ՍՊ-ների գոնե թե մի մասը առնվազն անմիջական կապեր ունեցել են ՊՕԱԿ-ի նախկին ղեկավարության կամ այս կամ այն աշխատակիցների հետ։
Հայաստան այցելած Սփյուռքի երիտասարդների համար նախատեսվող սննդի գներն են ուղղացված եղել։ Հայրապետյանի խոսքով մրցույթը հաղթած ՍՊ-ին ամեն մասնակցի երկուանգամյա սննդի համար նախարարությունը վճարել է 8000 դրամ։ Թեև սա օրինականության սահմանում է եղել, սակայն նախարարը զարմանում է, 4000 դրամով այդ ինչ տեսակի լանչ էր մատուցում պատասխանատու կազմակերպությունը։
Ընկերներ, 4000 դրամով այդ ինչ լանչ պիտի օրինակ լինի, չգիտեմ, գար պիտի մատուցեն ամեն մի երեխայի համար մեկական կամ չգիտեմ սև խավիար։
Ենթադրյալ կոռուպցիոն ռիսկերի շարքն այսքանով չի ավարտվում, նախարարը նաև տրանսպորտի ծախսն է կասկածելի համարում։ Սփյուռք համարային դպրոց ծրագրի մասնակիցներին հյուրանոցից մինչև պետհամալսարան երկկողմանի տեղափոխելու համար նախարարությունը վճարել է 1300 դրամ, այնինչ նշված կետերի հեռավորությունը չի գերազանցել անգամ 1.5 կիլոմետրը։ Նորանշանակ նախարարին սակայն հակադարձում է գերատեսչության աշխատակազմի նախկին ղեկավար ղեկավարը Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց. «Նախ պետք էր աուդիտ անցկացնել, հետո միայն հայտարարություններ անել»։ Ինչ վերաբերում է ուրճացված ծախսերին, ապա Զաքարյանի խոսքով օրինակ առիտուն ծրագրի մասնակիցների սննդի համար նախորդ տարիներին ծախսվել է 1800 դրամ, իսկ այս տարի 2100 դրամ։
Այդ 4000 դրամի մասին խոսքը չի կարող, ես չգիտեմ այդ աղբյուրը որտեղից է, եւ նախարարին ճախտից է օգտվել։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Ամառային դպրոցում Հայաստան փառատոն եւ այլ մասնակիցներ, որտեղ արդեն մեծ հասակներ են, այդտեղ համատարար գումարը մեծ է եղել, 3500 դրամի սահմաններին է։ Ամենանդրի ինչ էլ որ արվել է, դա արվել է Սուրբ Ամառայի համար։ Ամենանդրի չկա այնպիսի մի բան, որի համար ես ինքս կարմրեմ կամ ասեմ այսպիսի բանը։ Աշխատել ենք խղճով, թողել ենք կայացած մի կառույց։
Սփյուռքի ներկայիս նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ 2018-ի այդ ծրագրերը իրականացվելու են։ Ըստ նրա, 2009 թվականից իրականացվող Արիտուն ծրագիրը, որով ամեն տարի հայրենիք են այցելում 13-ից 17 տարեկան բազում երիտասարդներ, կմիավորվի Սփյուռք ամառային դպրոցին և կներկայացվի ավելի ընդգրկուն ու ավելի բովանդակային մի մեծ ծրագրի տեսքով։ Երիտասարդ նախարարը խոստանում է նաև այս տարի իրականացնել մեկ այլ նոր մեծ ծրագիր, որի բովանդակությունը կներկայացվի առաջիկայում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Անցած շաբաթվանից Ստեփանակերտում սկսված բողոքի ալիքը կարծես հանդարտվում է։ Ցուցարարներն այսօր որոշել են ընդառաջել Հայաստանի վարչապետի երեկվա հորդորներին ու ժամանակ տալ, որ իշխանություններն իրագործեն իրենց պահանջները, իսկ դրանք բավական ընդարձակ են՝ ուժայինների հրաժարականից մինչև սոցիալական վիճակի բարելավում։ Ստեփանակերտից Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
Հեղինը Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 4 օր շարունակող ցույցերն այսօր առավոտից դադարեցին։ Բողոքի ակցիաների համակարգող խումբը որոշեց ընդառաջել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կոչերին եւ դադարեցնել բողոքի գործողությունները ժամանակ տալով իշխանություններին կատարել իրենց պահանջները։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սիմոնյանը մասնավորապես ասաց, որ իրենց պահանջները չեն փոխվել եւ փոքրիկ ժամանակ են պարզապես տալիս Բակո Սահակյանին, որպեսզի պաշտոնան կանի այդ երեք պաշտոնյաների խոսքը ԱԱՊ-ի, ԱԱՊ-ի տեղակալի եւ ոստիկանապետի մասին է։
Մեր պահանջները նույն են, ոչ մի բան չի փոխվել,
պետք է ժամանակ, որ հարցերի լուծում տա։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ գնդակը փոխանցում ենք կառավարությանը, երբ որ գնդակը չօգտագործի գործի նպատակին, այդ գնդակը ետ կտեղափոխվի ցուցարարներին, այսինքն ժողովրդին, եւ մենք այն ժամանակ կպայմանավորվենք գնալ այլ հարցերի։
Ցուցարարներ, ովքեր դժգոհ էին այս որոշումից, նրանք կարծում էին, որ տարիներ շարունակ իշխանությունները իրենց խաբել են եւ այս անգամ էլ խաբված դուրս կգան, բայց քիչ անց նաեւ այդ դժգոհակատիները եկան Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ մշակույթի պալատում իշխանությունները ցուցարարներին տրամադրել են դահլիճ, ինչպես նաև առանձին գրասենյակ, ստեղծվել է հանրային խորհուրդ, որտեղ բոլոր քաղաքացիները Լեռնային Ղարաբաղի կարող են մոտենալ, ներկայացնել իրենց զգացողությունները, բողոքները, եթե ունեն ապօրինությունների վերաբերյալ փաստեր, նաև այդ փաստերը ներկայացնել։ Մոտ 30 րոպե առաջ եղա այդ դիմումների ընդունման սեղանների մոտ, թվով արդեն 400-ից ավելի դիմում բողոքներ էին ստացել ստեփանակերտցիներից։
Ո՞ւմ եք ներկայացնում, ինչ եք
ասում։ Նախագահ
Պարոն Բակո Սահակյան։
Ինչ է կապված այդ դժգոհությունները։
Սոցիալական անապահովություն։ 5 ամիս է մեր տանը լույսը անջատած, չկա փող, որպեսզի կարիքնեն հոգան։
Ոչ մի ձևի հնարավոր չի տոնը սարքել։ Ինչ անի՞, կրավատ ոնիկ վեճ, դիվան ոնիկ վեճ, վեշինպեն ոնիկ վեճ, խալադիլնիկ ոնիկ վեճ, տելևիզոր ոնիկ վեճ։ Ես քրվի մասնակից եմ, տղաս առաջի գծի մասնակից եմ, բայց ես հիմա չեմ դիմի։ Ասում կարող այն ձանա վատ մարդ էլ կա, բայց թող գան մտնեմ իմ տունը, տեսնա յուրակ մի շաբաթ կկարան է տան մեջ ապրեն։
Իսկ արդեն դահլիճում տեղի ունեցավ հանրային քննարկում, ցուցարարները նշում էին, որ եթե այդ երեք պահանջները բավարարվեն, ապա դրանով միայն չպետք է սահմանափակվեն եւ Լեռնային Ղարաբաղին համակարգային փոփոխություններ են պետք։ Հնչած ելույթներում մասնավորապես խոսքը գնում էր արտահայտության համակարգի, նշում էր, որ նաև դատավորները պետք է փոփոխության ենթարկվեն։
Մի ամբոստի պանականապետի հրաժարականը չպիտի Արցախի
հանրապետությանը։
Դա պիտի լինի Արցախի այլ դատավորների հրաժարականը, որոնց վճռների շնորհիվ Ղարաբաղի Արցախի ժողովուրդը անընդհատ ենթարկվում են դուշ տուգանքների իբրև սահմանադրության օրենսգրքի հոդվածներով։ Այս սահմանադրությունը ընտրանը ժողովրդի դեմ, դատավորի դեմ, քինամս համալ, ճիշտ կապը, ակնհայտ գողքը։ Որևէտեւ մեզ հարուստի տղեն դատավորներ, մուտք պահանջումը կանայ, առաջին ասյանի դատարանները հարուստ դատավորներ, ջիպերը վեստի քշի-քշի լանում, երկու տուրնումը ԿԿՊ-ի ռիչի 160 000 դոլարներ ապտներն առնում, մուտք է վերքինա մուտք դատարանը մստի կոչկյա, մամա տույս
Մինչ այս պահը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարությամբ հանդես չեն եկել, արդյոք կան արդեն պաշտոնակություններ, թե ոչ, հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ասել էր, որ ժողովրդի պահանջը բավարարելու է, սակայն ժամանակ էր խնդրել այդ պաշտոններում նոր կադրեր ընտրելու համար։ Ստեփանակերտում բոլոր փողոցները այս պահին բաց են, ցույցերը ինչպես ասացի դադարեցված են, բայց քաղաքացիները դեռ շարունակում են հավաքված մնալ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակի հարակից հատվածում երիտասարդության և մշակույթի պալատում։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, ուր առաջին հանդիպումը կունենա ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Արդեն հայտնի է, որ հանդիպման առանցքային հարցերից է լինելու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, որի շուրջ Հայաստանի նոր կառավարությունը նոր դիրքորոշում է արտահայտում։ Պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրն իսկ մեկնելով Ստեփանակերտ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե այսուհետ Երևանը ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը, Ղարաբաղի անունից խոսելու են Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Բաքուն կտրակ նապես մերժում է Միսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ ժամանում են տարածաշրջան։ Ինչ սպասել առաջիկա բանակցություններից, Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի ու Ռուսաստանցի նրա գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի միջև Մոսկվայում կայանալիք քննարկումների ժամանակ արձարծվելու է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց արտգործնախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը հավելեց, Մնացականյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաք կմեկնի վաղը։
Քննարկումները Փաշինյան-Պուտին մայիսի 14-ին կայացած հանդիպման լույսի ներքո կամ համատեքստում եւ երկում եւ բազմակողմ հարթակներում մեր ջանքերի համադրման հարցերը եւ բնականաբար Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը արձարծվելու են։
Արդյոք Ղարաբաղյան բանակցություններում սպասվում են նոր առաջարկներ, հետաքրքրվեցինք Տիգրան Բալայանից, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո ժամանակ առ ժամանակ լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվում Ղարաբաղյան բանակցություններում Կրեմլի հերթական նախաձեռնության մասին։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասով նոր առաջարկություններ ամսի 13-ին համանախագահները, ինչպես նշեցի, լինելու են Երևանում, նոր առաջարկություններ բերելու մասին տեղեկություններ չունեմ, չկա այդպես նոր առաջարկություններ բերելու, գիտեք, որ կան առաջարկություններ համանախագահների, որոնց հիմնական դրույթները արտացոլված են 5 հայտնի հայտարարություններում, որոնց հիմքը կազմում են միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքները, որոնք հավասարազոր են, ունեն հավասարազոր ուժ եւ այդ 6 տարերը, հա, առաջարկությունների փաթեթի մասին, նոր առաջարկության նոր մոտեցումների մասին համանախագահների կողմից Երևանում ներկայացվել է, ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող հայտնել։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նախորդ անգամ տարածաշրջան այցելեցին այս փետրվարին, մայիսի 15-ին նրանք Փարիզում հանդիպեցին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին, որից հետո համատեղ հայտարարություն էին տարածել, ուր նշել էին, որ ակնկալում են Հայաստանի նոր ղեկավարությանը հանդիպել հունիսին։
Համանախագահները չեն գալու Երևան, Facebook-ում չեքին լինեն եւ գնան։ Տրամաբանորեն հանդիպումներ են կայանալու եւ այդ հանդիպումների ժամանակացույցը այժմ ճշգրտվում է, հանդիպումների արդյունքով կլինեն հաղորդագրություններ, հրապարակումներ եւ արդեն բովանդակության մասին հանդիպումների կտեղեկացվեք։
Բալայանը հավելեց, այս պահին պայմանավորվածություն չկա Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի կամ երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ։
Հունիսի 13-ին համանախագահները կլինեն Երևանում, դա կլինի հաստատի առաջին դեմարդեմ շփումը համանախագահների եւ Հայաստանի նոր իշխանությունների, որից հետո արդեն կծրագրվեն հետագա քայլերը։ Մի բանում հավաստիացնում եմ, վստահ եք, որ եթե որից է շփում ծրագրվի, դա գաղտնի չի պահվելու, անպայման կհրապարակվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին բանակցային սեղան վերադարձնելու Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը կողմերի ու միջնորդների հետ դեռ պաշտոնապես չի քննարկվել, բայց արդեն սկանդալի պատճառ է դարձել ադրբեջանական լրատվամիջոցների եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջև։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե այս թեմայով իրենց հարցին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախ հակահայկական ու կոշտ պատասխան է տվել, հետո ասվածը սրբագրել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ադրբեջանի մամուլի խորհուրդը եւ եւս 25 լրատվամիջոցներ բողոքի նամակ են հղել Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչության պետ Մարիա Զախարովային։ Նամակում շարադրված է բողոքի պատճառի նախապատմությունը։ Հունիսի 1-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալ Արտյոմ Կոժինի ճեպազրույցում ադրբեջանական թրենդ գործակալության թղթակիցը հարց էր տվել ճշտելու համար Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններին Ղարաբաղի անմիջական մասնակցության վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Նշենք, որ թրենդի թղթակիցը Ղարաբաղի իշխանությունների փոխարեն օգտագործել էր ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում ստեղծված անօրինական ռեժիմ արտահայտությունը։ Թրենդը պնդում է, որ Արտյոմ Կոժինը պատասխանում նշել էր, թե ընդհանրապես բարձրագոչ հայտարարությունները, որոնք չեն տեղավորվում ԵԱՀԿ-ի ուղենշած գծերի մեջ, հավանաբար կառուցողական չեն։ Այս ճեպազրույցից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրել էին, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ոչ կառուցողական է համարում բանակցություններում Ղարաբաղի ընդգրկման Փաշինյանի առաջարկը։ Սակայն ըստ թրենդի Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում մեկ բառ է փոխվել։ Ըստ այդմ Արտյոմ Կոժինը ասել է, թե ձեր բարձրագոչ հայտարարությունները չեն տեղավորվում ԵԱՀԿ-ի նշած ուղեգծում։ Հայկական լրատվամիջոցներն էլ գրել էին, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության ճեպազրույցում ադրբեջանցի լրագրողին հանդիմանել են։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցների կողմից Մարիա Զախարովային այսօր ուղված նամակում նշված է, որ մեկ բառի փոփոխությունը խեղաթյուրել է Արտյոմ Կոժինի պատասխանի իմաստը և ստացվում է, որ նրա խոսքերը վերաբերում են լրագրողի հարցին, այլ ոչ թե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը։ Մենք ծանրակշիռ հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի հրատապությունը եւ այդ հարցին Ռուսաստանի զգայուն վերաբերմունքը, ինչպես նաեւ Հայաստանի հետ դիվանագիտական սկանդալի հավանականությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը ստիպել է կոպիտ կեղծիկ կատարել։ Այդպիսով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը ոչ միայն խեղաթյուրել է ռուսաստանցի դիվանագետի բանակցային գործընթացի իսկական էությանը համապատասխանող պրոֆեսիոնալ պատասխանը, այլև փորձել է պատասխանատվությունը ամբողջովին դնել լրագրողի վրա, ով կոռեկտ եւ տեղին հարց է տվել։ Զախարովային ուղված երկար նամակում գրել է ադրբեջանական մամուլի համայնքը, վերջում նշելով, որ այդ միջադեպը պատիվ չի բերում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը եւ այդ կեղծիքը պետք է ուղղվի եւ վերականգնվի ճշմարտությունը։ Ավելի վաղ թրենդը գրել էր, թե հիշյալ ճեպազրույցի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունում կատարված կեղծիքը ռուսական եւ հայկական մամուլի համար ճանապարհ է բացել անվանարկելու իրենց նպատակ հետապնդելով զրպարտելու ադրբեջանական լրատվական գործակալությանը։ Թրենդը օգնության կոչով դիմել էր ադրբեջանական մամուլի համայնքին, մասնավորապես մամուլի խորհրդին, հորդորելով պաշտպանել իրենց անհիմն հարձակումներից եւ շահարկումներից։
Տարածաշրջանի մասին Թեհրանը սպառնում է օր առաջ վերսկսել ուրանի հարստացումը միջուկային ծրագրշուրջ 2015-ին ընկած պայմանագրից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանն ի պատասխան։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կոշտ պայման է դրել նաև եվրոպացի դաշնակիցների առաջ, կամ կանգնում են Վաշինգտոնի կամ իրենց կողքին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Այն պահին, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին կնքված համաձայնագիրը վերջնականապես դադարի գործել, Թեհրանն առանց հապաղելու գործի կդնի ուրանի հարստացման համար նախատեսված իր ողջ տեխնիկական համալիրը։ Ես հրահանգել եմ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալությանը պատրաստ լինել միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ուրանի հարստացման ծավալները մինչև 190 000 միավորի հասցնելուն, դրան ուղված նախապատրաստական աշխատանքները շուտապ մշակութային կերպով պետք է ավարտին հասցվեն, որպեսզի այն պահին, երբ նախագահը հանդես գա համապատասխան հրահանգով, հաջորդ օրն արդեն գործողությունները մեկնարկեն, հայտարարում էր Խամենեին, դիմելով Թեհրանի խոշորագույն մսկիթներից մեկում հավաքված երկրի քաղաքական, հոգևոր և ռազմական ղեկավարներին։
Ազ համին ֆարդա ագազ կոնեդ։
Արևմտյան և Ռուսաստանցի մի շարք փորձագետների պնմամբ, ի դեպ Իրանը հիմնականում պահպանել է միջուկային ենթակառույցները և 2015 թվականի մակարդակին վերադառնալն այդ երկրի համար այնքան էլ դժվար չի լինի։ Նշեմ նաև, որ երեկվա իր ելույթում Ալի Խամենեին չշրջանցեց բալիստիկ հրթիռների արտադրության իրանական ծրագիրը, կոչանելով հույսեր չփայփայել, թե Թեհրանը կարող է հրաժարվել ռազմական արդյունաբերության նաև այդ ճյուղից։ Որոշ եվրոպացիներ խոսում են թե Իրանի դեմ պատժամիջոցների և թե հրթիռների արտադրության մեր պաշտպանական ծրագիրը սահմանափակելու մասին։ Ես դիմում եմ եվրոպական այդ կառավարություններին, ձեր այդ երազանքը երբեք իրականություն չի դառնա։ Ուշագրավ է, որ Իրանի առաջնորդի այս հայտարարությունները հնչեցին նույն այն ժամերին, երբ մեկնարկեց միջազգային ասպարեզում Թեհրանի գլխավոր հակառակորդներից մեկի, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եվրոպական շրջան։ Բերլին ուղևորվելուց առաջ Նեթանյահուն հայտարարում էր, թե իր եվրոպացի գործընկերների հետ պատրաստվում է բացառապես իրանական թեման քննարկել։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ, սակայն պարզ դարձավ, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գոնե կողմերին ընդհանուր հայտարարի գալ չի հաջողվել։
We respect the government and the policies of
Մենք հարգանք ենք տածում կանցլեր Մերկելի կառավարության դրա վարած քաղաքականության հանդեպ, ինչպես տեսնում եք, Իրանի խնդրում մենք որոշակի տարակարծություններ ունենք, որոնք սակայն հիմնականում վերաբերում են ոչ թե վերջնական նպատակին, այլ մեթոդաբանությանը, հայտարարում էր Նեթանյահուն։ Այս բոլոր քննարկումների ֆոնին Իրանի ղեկավարները կրկին զգուշացնում են ցանկացած նախահարցակ գործողություն Իսլամական Հանրապետության դեմ անդառնալի հետևանքների կհանգեցնի։ Թշնամին գիտի, մեզ հասցված հարվածին մենք տասնապատիկ ուժգնությամբ ենք պատասխանելու, երեք հայտարարում էր Ալի Խամենեին։
Հարավարևմտյան օրերի լարվող հարաբերությունների ֆոնին նախագահ Պուտինն այսօր ընտրությունից հետո առաջին նոտարկրի այցով մեկնել է Վիեննա։ Երկրի ընտրությունը թերևս պատահական չէ։ Վերջին քվեարկությունից հետո Ավստրիայում իշխանության է եկել Եվրոպայի ամենառուսամետ ուժերից մեկը՝ ազատության կուսակցությունը։ Երիտասարդ կանցլեր Սեբաստիան Կուրցն էլ չի թաքցնում, որ կողմ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վերանայմանը։ Առաջին հայացքից սահուն ու անամ բանակցությունները, սակայն, սկսել են նյարդային նոտաներով, երբ Պուտինը ստիպված է եղել պատասխանել ավստրացի հայտնի լրագրողներից մեկի սուր հարցադրումներին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելում է Ավստրիա և այցի նախորդին նա հարցազրույց է տվել ավստրիական ՌՖ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արմին Վոլֆին, ով Պուտինին սովորականից ավելի կոշտ հարցեր էր տալիս։ Պուտինն էլ փորձում էր այդ հարցերը կամ շրջանցել, կամ ընդհանուր պատասխանել։ Մասնավորապես, ավստրիացի լրագրողն առաջարկել է Պուտինին վերջապես խոստովանել, որ Դոնբասի անջատողականներն են կործանել Boeing օդանավը Բուկ տիպի ռուսական հրթիռով, որը բերվել էր Ռուսաստանի տարածքից Կուրսկից։ Պուտինը եվրոպացի լրագրողի առաջարկը չի ընդունել և պնդել է, որ Ռուսաստանը չի կարող վստահել միջազգային խմբի հետաքննության արդյունքներին, քանի որ ռուսաստանցի փորձագետները հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցել միջազգային խմբի աշխատանքներին և շեշտել է հերթական անգամ, որ նախ և առաջ Ուկրաինան է մեղավոր աղետի համար, քանի որ օդանավը կործանվել է Ուկրաինայի օդային տարածքում։ Բացի այս, Պուտինը նաև շեշտել է, թե Ուկրաինայի արևելքում բոլորը և ուկրաինական բանակը և անջատողականները սովետական զենք են օգտագործում։ Ավստրիացի լրագրողը, սակայն, պնդել է, որ արդեն հայտնի է, թե ովքեր են այդ հրթիռը բերել Դոնբաս և որտեղից կա տեսագրություն, բազմաթիվ հեռախոսազանգերի ձայնագրություններ, սակայն տասնյակ վկայություններ, իսկ դուք արդեն մեկ տարի է պնդում եք, որ սա չի համապատասխանում իրականությանը, բայց ոչ ոք ձեր խոսքերին չի հավատում։ Արդյոք չեք կարծում, որ նման ձևով դուք կասկածի տակ եք դնում Ռուսաստանի պաշտոնական հայտարարությունները, հարցազրույցի ժամանակ ասել է ավստրիացի լրագրողը։ Պուտինը հարցազրույցի ժամանակ պարբերաբար ասում խոսում էր լրագրողին, որ չընդհատի եւ թույլ տա պատասխանել հարցին։ Հստակ պատասխան Ռուսաստանի նախագահը չի տվել նաեւ Ղրիմի անեքսիայի մասին լրագրողի հարցին։ Արմին Վոլֆը մասնավորապես ընդգծել է, թե այսօր շատերը չեն հավատում Ռուսաստանի պաշտոնական փաստարկներին, քանի որ տարիներ առաջ Պուտինը հայտարարել էր, որ Ղրիմում չկան ռուսական զորքեր եւ այսպես կոչված կանաչ մարդիկ առանց նույնականացման նշաների կանաչամազգեստով մարդիկ տեղի ինքնապաշտպանության ուժերն են, իսկ որոշ ժամանակ հետո պարզվել է, որ այդ մարդիկ իսկապես ռուսաստանցի զինվորականներ են եւ Պուտինը ստիպված է եղել խոստովանել, որ այո, իսկապես այդ կանաչ մարդիկ ռուսաստանցի զինվորականներն են։ Պուտինը այս հարցին պատասխանելիս հայտարարել է, թե Ղրիմում միշտ էլ եղել են ռուսական զորքեր, քանի որ այնտեղ միշտ տեղակայված է եղել ռուսական բազան։ Ի դեպ, Ղրիմի անեքսիայի մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինը ասել է, թե ինքնորոշման իրավունքը գրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում եւ երբ ժողովուրդն ինքնորոշվել է, ամենևին էլ կարեւոր չէ, որ ուրիշ երկրները ճանաչեն այդ իրավունքը եւ հերթական անգամ Ղրիմը համեմատել է Կոսովայի հետ, ասելով.
Ռեշենիա սուդա ООН, в котором прямо прописано согласие центральных властей страны при определении вопросов суверенитета не обязательно.
Կոսովայի հարցով ՄԱԿ-ի դատարանի որոշման մեջ գրված է, որ կենտրոնական իշխանությունների համաձայնությունը պարտադիր չէ։ Կոսովայի բնակչությունն իրականացրել է ինքնորոշման իր իրավունքը։ Հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը ստիպված է եղել պատասխանել իր վաղեմի ընկեր եւ խոհարար Եվգենի Պրիգոժինի մասին հարցին եւս։ Պրիգոժինը արևմտյան պատժամիջոցների տակ է եւ արևմուտքը նրան մեղադրում է ֆեյքերի ֆաբրիկա ստեղծելու եւ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձերի մեջ։ Պուտինը շեշտել է, թե Պրիգոժինը կապ չունի ռետության հետ եւ համեմատել է Պրիգոժինին Սորեսի հետ։ Ավստրիացի լրագրողը Պուտինին հարցրել է նաեւ Նավալնու մասին, թե ինչու Նավալնուն թույլ չեն տվել մասնակցել ընտրություններին, ինչու Պուտինը չի տալիս Նավալնու անունը։ Այս անգամ էլ Պուտինը Նավալնու անունը չի տվել եւ նրան նորից համեմատել է Սաակաշվիլու հետ։ Մենք չենք ուզում, որ մեր երկրում հայտնվեն տարբեր Սաակաշվիլիներ։ Իսկ հարցին, թե արդյոք Պուտինը 4-րդ նախագահական ժամկետից հետո պատրաստվում է թողնել քաղաքականությունը, թե ստանձնելու է վարչապետի պաշտոնը իշխանությունում մնալու համար, Ռուսաստանի նախագահը նորից հստակ պատասխան չի տվել։ Սկզբից կատակով հարցին հարցով է պատասխանել։ Իսկ դուք ինչպես եք ուզում։ Հետո էլ ասել է, թե դեռ նոր է սկսվել նրա 4-րդ նախագահության ժամկետը եւ դեռ վաղ է խոսել այս ամենի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում Չիմարում աղմուկը վերջին նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով քննությունը վարող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը նախորդին նոր մեղադրանք է ներկայացրել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին, պնդելով թե վերջինս փորձել է ճնշում բանեցնել վկաների վրա։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին նոր մեղադրանք է առաջադրվել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության գործով անցնող վկաններին ճնշելու մեջ։ Մեղադրող կողմը դիմել է Դաշնային դատարանին, խնդրելով փոխել Մանաֆորտի խափանման միջոցով այժմ տնային կալանքի տակ է։ Ըստ գործը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի, դատավարությանը սպասող գրավի դիմաց ազատության մեջ գտնվող Մանաֆորտը մասնավորապես փորձել է կապ հաստատել Հաբսբուրգ Գրուպ լոբիստական ընկերության երկու ներկայացուցիչների հետ։ Մանաֆորտը, ով ի դեպ այդ ընկերության համահիմնադիրներից թե այդտեղ աշխատել է մինչև 2014 թվականը, զբաղվելով հիմնականում Ուկրաինայի գահնկեց արված Պուտինամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ նրա ռեգիոնների կուսակցության շահերի սպասարկմամբ։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալությունն ունի փաստաթղթեր, հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ եւ այլ նյութեր, որոնք վկայում են, որ Մանաֆորտը փորձել է կապ հաստատել հավանական վկաների հետ, ինչը հակասում է 2017 թվականի հոկտեմբերին գրավի դիմաց ազատ արձակվելու պայմաններին։ Նահանգների ամենազդեցիկ քաղտեխնոլոգներից համարվող Փոլ Մանաֆորտը, հիշեցնենք, մեղադրվում է փողերի լվացման եւ հարկերից խուսափելու մեջ։ Մեղադրող կողմը մասնավորապես պնդում է, որ Մանաֆորտն ու նրա գործընկերը տարիներ առաջ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են ստացել Ուկրաինայում աշխատելիս, լվացել են այդ միջոցներով շորային գոտիներում, խուսափել հարկային պարտավորություններից ու լոբիստական գործունեություն ծավալել առանց այդ մասին ամերիկյան իշխանություններին տեղյակ պահելու։ Մանաֆորտը Թրամփ Թրամփի նախընտրական շտաբը գլխավորել է մոտ 3 ամիս եւ ստիպված էր հրաժարական տալ ընտրություններից առաջ, երբ ամերիկյան մամուլում հրապարակումներ եղան Յանուկովիչի հետ նրա կապերի վերաբերյալ։ Փոլ Մանաֆորտը նաեւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության գործով անցնող առանցքային դերակատարներից է։ 2016-ին նա, գլխավորելով հանրապետական թեկնածու Թրամփի նախընտրական շտաբը, մասնակցել է ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ հանդիպմանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները պնդում են, թե ժամանակի Մանաֆորտը պատրաստ է եղել ռուս միլիարդատեր Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի Օլեգ Դերի պասկային տեղեկություններ հաղորդել Թրամփի նախընտրական արշավի մասին։ Մանաֆորտը հերքում է իր հասցեին թե ֆինանսական, թե քաղաքական մեղադրանքները։ Թրամփի նախընտրական թիմի և ռուսների միջև հնարավոր դավադրության մասին ամերիկյան իրավապահների կասկածները կտրականապես հերքում են նաև Սպիտակ տան ղեկավարը, ով այսօր հայտարարել է, թե այդ հարցով իրեն ներում շնորհելու օրենքով վերապահված բացարձակ իրավունք ունի, բայց և կրկին պնդելով, թե այդ հարցում անմեղ է։ Ինչպես բազմից հայտարարել են իրավունքի հարցերով մասնագետները, ես ունեմ ինքս ինձ ներում շնորհելու բացարձակ իրավունք, բայց ինչու պետք է նման որոշում կայացնեմ, եթե ոչ մի վատ բան չեմ արել, Թվիթերում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն և ամենայն բարիք։